Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 26 лістапада. Нашыя тэмы. Пётр Парашэнка падпісаў указ аб ваенным становішчы ва Украіне. Лукашэнка жорстка раскрытыкаваў прэм'ер-міністра і назваў яго ўрад беспрынцыповым. У Беларусі зацвердзілі парадак папярэдняй ідэнтыфікацыі каментатараў у інтэрнэце. Гэта і іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісаў указ аб увядзенні Украіны ваеннага становішча пасля канфлікту расійскіх і украінскіх караблёў у Керчанскім праліве. Дакумент апублікаваны на сайце кіраўніка дзяржавы. Пачатковым паводле дакумента ваеннае становішча мусіла ўступіць у сілу з панядзелка і павінна было дзейнічаць 60 сутак да 25 студзеня 2019 года. Аднак пазней Парашэнка прапанаваў увесці ваеннае становішча ва Ўкраіне з 28 лістапада на 30 дзён. Пра гэта палітык абвясціў у відэазвароце падчас пасяджэння Вярхоўнай Рады. Палітык таксама адзначыў, што яго ўказ не датычыцца абмежавання правоў і свабод, не азначае неадкладную мабілізацыю і атакуючыя дзеянні. Парашэнка запэўнівае, што падчас ваеннага становішча свабода СМІ не будзе абмежаваная, а прэзідэнцкія выбары пройдуць у тэрмін. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Андрэй Паротнікаў распавёў, што расіяне напалі на украінскія караблі ў нейтральнай зоне, і гэта можа прывесці да вайсковага канфлікту.
Украінскія караблі былі заатакаваны і захоплены альбо ў 12-мільнай зоне, а водаў, якія згодна з міжнародным правам з'яўляюцца тэрытарыяльнымі водамі Украіны, альбо ўвогуле нават у нейтральных водах. Кіеў фактычна паймаў Маскву на жыўца. Артылерыйскія кацеры браніраваныя, якія былі накіраваны ў Азоўскае мора, было прынята рашэнне весці менавіта вадой гэтыя кацеры, а было зразумела, што хутчэй за ўсё Расія іх не прапусціць. Украіна, магчыма, і страціла кацеры гэтыя, але яна атрымала значна больш толькі гледжання палітычнай.
Лічыць палітолог Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, ужо вядома, што ваеннае становішча ва Ўкраіне будзе мець наступствы і для беларусаў, якія захочуць паехаць у гэтую дзяржаву. Пра гэта Еўрарадыё распавёў дэпутат Верхоўнай Рады Барыслаў Береза.
Устанавливается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев, лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Может быть любой вариант в зависимости от того, какой режим будет на том пропускном пункте, куда вы едете. Если он не закрытый будет, вы будете знать, какие шансы у вас на пересечение границ. Ограничение на въезд и выезд будет 100%.
Нагадаем, што ўвечары 25 лістапада расійскія вайсковыя караблі абстралялі і таранілі украінскія, у выніку чаго былі параненыя 6 украінскіх маракоў. Расія захапіла больш за 20 украінскіх ваеннапалонных. Вядома, што украінскія караблі накіроўваліся з Адэсы ў Марыўпаль, што дазволена Канвенцыя ААН па марскім праве і дагавору паміж Украінай і Расіяй аб супрацоўніцтве ў выкарыстанні Азоўскага мора. Тым часам 26 лістапада каля расійскага пасольства ў Мінску прайшла акцыя з караблікамі. Група маладых людзей паставіла каля плоту папяровыя караблікі з украінскай сімволікай і хутка сышлі. Затрыманых не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Праслухаўшы 26 лістапада даклад Урада і Нацбанка па сітуацыі ў эканоміцы, Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў Міністэрства фінансаў за новы падатковы кодэкс. Па яго словах, Мінфін не здолеў зрабіць новы дакумент зразумелым і камфортным для грамадзян і бізнесу. Таксама Лукашэнка заявіў, што новы склад Урада такі ж беспрынцыповы ў выкананні яго даручэнняў, як і папярэднія. Міністры не спраўляюцца з адмоўнымі тэндэнцыямі ў гаспадарцы, заявіў кіраўнік дзяржавы.
Меня просто удивляет унаследованная от прошлого состава правительства беспринципность выполнения поручений главы государства. Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам 9 месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, ну почти полсотни поручений, как выполненные. Хотя до выполнения их далеко. В то же время основные наши контролеры, администрация президента, комитет госконтроля, госсекретариат представили на это замечание. Ну, я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных. Потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо.
Варта адзначыць, што літаральна ў жніўні Александр Лукашэнка змяніў амаль усё кіраўніцтва ўраду. Перад гэтым ён таксама крытыкаваў мінулы склад ўраду і іншых чыноўнікаў за ігнараванне ягоных даручэнняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зацвердзілі парадак папярэдняй ідэнтыфікацыі каментатараў на сайтах. Апублікавана адпаведная пастанова Савета міністраў. У ёй адзначаецца, што ідэнтыфікацыя карыстальніка здзяйсняецца пры рэгістрацыі уліковага запісу на інтэрнэт-рэсурсе шляхам заключэння пагаднення. Адказваць за адпаведнасць гэтага дакумента заканадаўству будзе ўладальнік інтэрнэт-рэсурса. Актывацыя уліковага запісу будзе адбывацца праз адпраўку ў SMS-паведамленні кода актывацыі. СМС дашлюць на нумар мабільнага тэлефона, пазначанага ў пагадненні. Далей карыстальніку, каб пакінуць каментар, трэба будзе ўвесці лагін і пароль. На кожным сайце на адзін нумар можна будзе зарэгістраваць толькі адзін уліковы запіс. Пра тое, як будзе дзейнічаць новаўвядзенне, днямі распавёў міністр інфармацыі Беларусі Александр Карлюкевіч.
Разговор об идентификации пользователей. Например, кто-то захотел создать тот или иной комментарий. Он отправляет послание свое, значит, на тот или другой интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Номер телефона приходит код.
Распавёў Александр Карлюкевіч. Дарэчы, згаданае пагадненне карыстальнік можа скасаваць у аднабаковым парадку ў любы час. Пры гэтым звесткі пра актыўнасць карыстальніка на сайце і яго персанальныя дадзеныя будуць захоўвацца на працягу года пасля скасавання пагаднення. І калі праваахоўнікі іх запатрабуюць, уладальнік сайта абавязаны прадаставіць гэтыя дадзеныя. Абавязковая ідэнтыфікацыя асоб, якія змяшчаюць свае матэрыялы на сайтах, каментуюць матэрыялы, удзельнічаюць у форумах, гэта новае ўвядзенне, што трапілі ў абноўлены закон аб СМІ. Папраўкі пачнуць дзейнічаць са снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак спынілі крымінальны пераслед яшчэ двух фігурантаў гучнай справы «Белта». Гэта рэдактар «Тутбай» Ульяна Бабаед і аглядальнік «Белапан» Татьяна Каравянкова. Акрамя кампенсацыі страт, нанесеных інфармагенству «Белта», Бабаед і Каравянкова заплатілі штраф па 735 рублёў. Пра гэта інфармуе партал «Тутбай». На мінулым тыдні быў спынены крымінальны пераслед корэспандэнта «Дойчэ Вэлі» Паўлюка Быкоўскага і галоўнага рэдактара партала «Рэалтбай» Владіслава Кулецкага. Справа «Белта» пачалася ў жніўні, калі прайшлі ператрусы ў некалькіх рэдакцыях і па месцы жыхарства журналістаў. Іх затрымлівалі на некалькі дзён. Абвінавацілі журналістаў у несанкцыянаваным доступе да платнай навіннай падпіскі агенцтва «Белта». 22 лістапада следчы камітэт паведаміў, што расследаванне па справе «Белта» знаходзіцца на завяршаючай стадыі. 14 фігурантам абвінавачвання выстаўлены па артыкуле «Несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі», а галоўнаму рэдактару партала «Тутбай» Марыне Золатавай – бяздзейнасць службовай асобы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Міністэрства спорту Расіі прапанавала не лічыць беларускіх футбалістаў легіянерамі. Пра гэта інфармуе РІА.РУ. Ужо падрыхтаваны праект аб унясенні зменаў у ранейшы загад Мінспорту. Яго апублікавалі на федэральным партале праектаў нарматыўных прававых актаў. Нядаўна перасталі лічыцца легіянерамі беларускія хакеісты, якія выступаюць у КХЛ. Магчымае прыняцце падобных рашэнняў пра статус беларускіх спартсменаў па гандболе, валейболе, рэгбі, хакею з мячом і хакею на траве. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.